ไปไปมาๆก็อนิจจังช่วยคล้ายๆมีระฆังช่วยให้เลิกแล้วนะก็คือไม่ต้องอยากจะเลิกมันก็ได้เลิกมันเรื่องปกติของมันเหมือนกับอนิจจังนี่เป็นระฆังสำหรับช่วยในเรื่องต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าท่านมีสิ่งต่างๆอะไรๆเกิดขึ้นก็อย่าไปจริงจังมากนะถึงจะทุกข์ก็อย่าไปทุกข์มากจนเกินไปทุกข์ก็รู้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวช่วยที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือความจริงหรือว่ากฎนั่นเองนะท่านไม่ต้องไปเครียดอะไรมากถ้าทำเหตุทำปัจจัยอะไรพอช่วยได้บ้างก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวกฎมันจะช่วยจัดการให้มันเป็นของไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็ไปทำนองนี้นะเหมือนท่านมานั่งฟังบรรยายอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างง่วงนอนบ้างแต่ว่าไว้ใจได้ว่าท่านไม่ตายง่ายๆเพราะว่าอนิจจังมันช่วยท่านก็คือเดี๋ยวสักหน่อยก็หายง่วงบ้างอะไรบ้างหรือว่าท่านฟังแล้วก็แหมถ้าตั้งใจฟังทำอย่างเดียวก็มึนหัวแต่ต้องไม่ต้องห่วงมันไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างเดียวตลอดสักหน่อยมันก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มีตัวช่วยมาทำให้ท่านไม่เครียดเกินไปคือว่าบางคนนี่พออะไรดีๆเข้าไปเยอะเนี่ยมันเครียดนะธรรมะเข้าเยอะๆนี่โอ้โหเครียดมากอาจารย์ไฟลุกพุบๆๆแล้วขอบคุณอนิจจังอยู่แล้วคือเข้าได้หน่อยเดียวนอกนั้นเอาหลงไปคิดเรื่องงานบ้างเรื่องหมูเรื่องหมาเรื่องแมวที่บ้านบ้างเรื่องคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเอาละหายไปแล้วนี่มันก็อนิจจังอนิจจังช่วยนะครับฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นทั้งหลายก็จะมีเรื่องใดๆนะก็ใส่ความจริงเข้าไปสอนจิตบ่อยๆก็จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจยิ่งๆขึ้นตอนแรกก็ต้องหัดต้องฝึกเอาหน่อยแล้วก็ต้องเตือนตนเองนะครับในตอนท้ายๆที่ผ่านมาผมก็ได้พูดถึงความสงบระงับหรือว่าความสงบที่ว่าจิตสงบตัวสงบถ้าพูดถึงตัวประธานก็คือตัวจิตนะตัวที่ฝึกฝนขึ้นมาในจิตก็พวกสติสัมปชัญญะที่เราฝึกฝนขึ้นมานะเริ่มตั้งแต่ธรรมะชุดฝึกจิตสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นทีนี้ถ้าพูดถึงในง่ายๆเพื่อให้เราเห็นภาพชัดว่ามันสงบระงับไปยังไงบ้างจิตสงบยังไงบ้างก็สงบด้วยศีลเพราะถ้ามีศีลเกิดขึ้นมาในจิตแล้วจะละทุจริตได้ความเดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดจากการผิดศีลไปทำผิดกลัวตกอบายมันก็ไม่มีกลัวคนนั้นจะว่าคนนี้จะว่ามันก็ไม่มีมันก็อยู่ด้วยความปลอดโปร่งสบายถ้าตายแล้วยังต้องเกิดอีกก็สุคติโลกสวรรค์มันก็อย่างนี้ก็ถือว่าเท่าทุนยังโอเคอยู่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นท่านก็ยิ่งได้มีธรรมะอันอื่นๆหมวดอื่นๆได้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นก็ถือว่ามาชาตินี้ก็ไม่เสียชาติเกิดคือได้กำไรเพิ่มจากเดิมไปนิดหน่อยทำตรงนี้คือถ้าไม่ได้ความรู้อะไรนักได้ศีลไปอันนี้ก็ถือว่าเท่าทุนเพราะท่านเกิดมามนุษย์ด้วยคุณธรรมคือศีลเกิดมาแล้วก็ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่สำรวมระวังมีศีลอันนี้ก็พอใช้ได้คือธรรมะฝ่ายดีนี่มันต้องทำเอาถ้าเราไปตามใจกิเลสหรือว่าไปอยู่เฉยๆนี่มันไม่ได้มันจะไหลลงไปทางต่ำพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเวลาจิตใจเราดีมีความขยันหมั่นเพียรมีกุศลเกิดขึ้นนี้ให้รีบทำนะเพราะว่าถ้าเรายินดีในความดีช้าอยู่จิตจะไปยินดีในบาปโดยธรรมชาติของจิตปุถุชนทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องก็จะหาแต่ทุกข์มาใส่ตนเองอันไหนที่จะทำให้ตัวเองเป็นสุขสบายนี่มันไม่ชอบของดีๆนี้ต้องให้คนอื่นแนะนำให้ต้องให้คนอื่นป้อนให้บางทีก็จะตีให้อะไรให้ก็ว่าไปนะต้องควบคุมอะไรเยอะแยะนะครับส่วนของไม่ดีนี่ไม่ต้องห่วงทำกันเองทั้งนั้นวนๆเวียนๆไปทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะธรรมดาของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกแต่เมื่อมาฝึกแล้วจิตมีศีลก็งดเว้นทุจริตก็สงบระงับในแบบศีลสงบสบายแบบศีลชีวิตก็อยู่ได้พอเป็นไปได้สบายเบาใจได้ระดับหนึ่งทีนี้ถ้าฝึกให้มีสติสัมปชัญญะจิตเป็นตัวของตัวเองมีความสุขได้ด้วยตนเองอันนี้เก่งมากขึ้นแล้วฝึกฝนความสามารถที่จะเป็นสุขเพราะว่าไม่หลงยินดียินร้ายไม่หลงเป็นทุกข์ไปกับสิ่งต่างๆไม่หลงมีอคติไปไม่จับนั่นจับนี่ให้มันวุ่นวายแล้ว จิตมีสมาธิตั้งมั่นดีมีความสุขเป็นตัวของตนเองละนิวรณ์ได้อันนี้ก็จะอยู่ด้วยปราโมทย์ปีติสบายอยู่ที่ไหนก็สบายแล้วตอนนี้ได้พักผ่อนตลอดใช้ชีวิตไปด้วยความสบายชาติหน้าก็ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าแท้จริงไม่ต้องห่วงตั้งแต่ศีลแล้วคือจิตใจดีมันก็ไปตามจิตใจนี่แหละถ้าจะไปที่ต่างๆเนี่ยนะครับทำนองนี้ทีนี้ถ้าฝึกฝนจนกระทั่งว่ามีสมาธิแล้วยังมามองดูให้เห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงแล้วอันนี้ก็สงบระงับด้วยปัญญานะมีปัญญาก็ละสัญโยชน์ละเครื่องผูกจิตได้พอละเครื่องผูกจิตก็เป็นอิสระนะจิตรู้ความจริงจิตเห็นแต่ว่าสิ่งต่างๆล้วนเป็นของไม่มั่นคงจิตก็มีความมั่นคงขึ้นพวกเราพากันหาความมั่นคงนะแต่แท้จริงวิธีการที่เราจะเป็นผู้มั่นคงขึ้นไม่ใช่ไปหาความมั่นคงแต่ว่าเป็นการที่เรามาดูว่าสิ่งต่างๆมันล้วนไม่มั่นคงเห็นบ่อยๆจนกระทั่งมีปัญญายอมรับมันได้อันไหนเกิดอันนั้นดับหมดเลยนะไม่มีอันไหนมันมั่นคงเลยนี้จะทำให้เราเป็นผู้มีความมั่นคงเราพากันแสวงหาความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมอันนั้นพากันผิดพลาดไปไกลมากแล้วแต่จริงวิธีการจะมั่นคงในชีวิตเรานี้มันง่ายกว่านั้นเยอะคือมาดูว่ามันมีแต่ของไม่มั่นคงเมื่อใดทะลุปั๊บเอาละทีนี้แหละเรามีปัญญามองเห็นแล้วโลกนี้ไม่มีอันไหนมั่นคงนะเป็นไงจิตใจเราก็มั่นคงดังขุนเขาเลยไม่มีอะไรหวั่นไหวได้นะมั่นคงดุจภูเขาเลยฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมหวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวคนจะตายจะเกิดไม่มีปัญหาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนมันเป็นภาระมันไม่ใช่ตัวตนแม้สบายไม่หวั่นไหวนี่นะทำนองนี้ฉะนั้นการที่จิตใจจะไม่หวั่นไหวนี่ก็ไม่หวั่นไหวด้วยปัญญาไม่ใช่ไปทำให้สิ่งต่างๆข้างนอกมันไม่หวั่นไหวนะยิ่งเห็นมันหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งเห็นมันเปลี่ยนแปลงเยอะๆไม่ได้ดังใจเยอะๆก็ยิ่งดีเท่านั้นเราก็จะได้เข้าใจธรรมชาติของมันเรานั่งสมาธิแล้วอยากสงบนั่งไปมันก็ไม่สงบสักทีถ้าเรามีปัญญาแทงทะลุแล้วเข้าใจชัดว่านี่นะมันไม่สมอยากนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี่แหมมันจริงขนาดนี้นะต่อไปไม่ได้ดังใจนี่มีปัญหากับเราไหมไม่มีปัญหาเลยไม่หวั่นไหวเลยถ้ามีปัญญาแทงทะลุมันชัดทุกเรื่องชัดทุกอย่างอย่างนี้แม่อยากจะสงบแม่แต่มันนั่งมันไม่สงบเลยนะถ้ามองแบบมีปัญญาแล้วได้ปัญญามีสมาธิตั้งมั่นแล้วมองดูแม่อยากจะสงบนั่งยังไงมันก็ไม่สงบเลยกำหนดอีท่าไหนก็ไม่สงบแม่มันชัดขนาดนี้นะอยากสงบแต่ไม่ยอมสงบมันไม่อาจควบคุมได้ไม่อาจบังคับได้ขนาดจิตใจตนเองนี่ยังบังคับไม่ได้วันก่อนเคยบังคับได้วันนี้ยังทำไม่ได้เลยแม่ขนาดนี้นะพอเข้าใจอย่างนี้เป็นไงเราจะเที่ยวไปบังคับคนอื่นไหมไม่เที่ยวไปบังคับคนอื่นแล้วจะไปบังคับโลกไหมไม่บังคับสามีบังคับลูกมันก็ไม่มีบังคับเจ้านายให้มันได้ดังใจเราก็ไม่มีโอ้มันก็อิสระไปไหนก็สบายไม่ได้ไปด้วยความคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปด้วยตัณหาไม่ได้ไปด้วยกิเลสแหละแม้มันสบายมันปลอดโปร่งทำอะไรจะดีหรือไม่ดีจะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อมลงก็ไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจแล้วสบายไปหมดนี่มันไม่หวั่นไหวอย่างนี้เจริญขึ้นก็ไม่ว่ากันเสื่อมลงก็ไม่ว่ากันมันไม่หวั่นไหวอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ามีปัญญาปัญญามันละสัญโยชน์ละเครื่องผูกได้เราทั้งหลายมันมีเครื่องผูกของจิตมันยังไปจมอยู่กับเรื่องโน้นเรื่องนี้มันวนเวียนนะพอมันเป็นอิสระแล้วแหมมันปลอดโปร่งโล่งใจแค่ไม่ต้องทำเพื่อตัวเองนี่มันก็ท่านลองคิดดูมันจะสบายขนาดไหนทุกวันนี้ต้องทำเพื่อตัวเราและของเราอยู่ใช่ไหมเหนื่อยแทบล้มแทบตายแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ต้องทำเพื่อตัวเรานี่มันสบายไหมเราก็ทำแบบเดิมนั่นแหละแต่ความเข้าใจผิดมันหมดว่ามันก็เรื่องปกตินี่ไม่เห็นต้องทำเพื่อตัวเรานี่ก็มันไม่มีอยู่แล้วนี่ตัวตนนั้นแท้จริงมันไม่มีเราก็ไปทำเพื่อสิ่งที่มันไม่มีมันก็เกินเหตุเกินมนุษย์มนาไปแล้วก็ทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองทั้งที่พิสูจน์มาทั้งหลายเที่ยวมันก็ไม่รู้จะเอาตัวเองเป็นใครไม่รู้จะเป็นใครดีก็เป็นมันทุกตัวที่เป็นนั่นแหละแต่อย่าเป็นนานก็แล้วกันอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจมันก็โอ้ชัดทราบชัดมีปัญญา เลิกเห็นผิดเลิกเห็นว่ามีตัวมีตนเที่ยงแท้ถาวรที่จะไปสงวนรักษาให้มันคงที่อยู่อย่างนั้นให้มันดีอยู่อย่างนั้นไม่มีหรอกไอ้ตัวนั้นน่ะอย่างนี้เราก็ชัดเข้าใจชัดไม่หวั่นไหวมันจะดีบ้างมันจะไม่ดีบ้างเป็นไงสบายไม่หวั่นไหวจะสงบบ้างจะฟุ้งซ่านบ้างจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างเป็นไงบ้างสบายมากนี่เรียกว่ามีปัญญานะครับฉะนั้นการฝึกฝนที่ว่าทำให้มีปัญญานี้เราไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันสงบไปหมดแต่ว่าเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นตามที่มันเป็นจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันบังคับควบคุมไม่ได้นั่นแหละอันนี้แหละจะเป็นอิสระจากมันได้นะจะได้ไม่เป็นทุกข์ไปเพราะมันอีกต่อไปนี่เรียกว่าสงบระงับแบบมีปัญญาสงบแบบเป็นอิสระจากมันอยู่ได้แบบลอยตัวแล้วเนี่ยคนมีปัญญาชนิดนี้ก็จะเป็นชนิดเหนือโลกแล้วเหนือโลกเหนือดีเหนือชั่วแล้วนะดีชั่วเขาก็เข้าใจว่าอ๋อนี่ดีชั่วมันของเปรียบเทียบตามแบบโลกๆนะคำว่าเหนือดีเหนือชั่วไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปชั่วได้นะเราละชั่วมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ขั้นศีลแล้วตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของจิตแหละไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหนือมันขึ้นไปอีกเพราะเข้าใจชัดถึงธรรมชาติของดีนั้นว่าแท้ที่จริงดีมันก็ไม่เที่ยงเข้าใจธรรมชาติของชั่วว่าอ๋อชั่วมันก็ไม่เที่ยงดีมันก็บังคับควบคุมไม่ได้ชั่วมันก็บังคับควบคุมไม่ได้มันอยู่ได้เพราะอิงอาศัยกันและกันโลกมันก็มีเท่านี้แหละมันจะมีอะไรดีมันก็ต้องอาศัยชั่วอยู่ถ้าไม่มีชั่วดีมันก็มีไม่ได้ไม่อาศัยนรกสวรรค์มันก็มีไม่ได้มันอิงอาศัยกันอยู่ถูกมันก็อิงอาศัยผิดด้านหัวมันก็ดีอิงด้านก้อยอยู่มันก็เป็นอย่างเนี้ยของคู่ในโลกนี้ส่วนผู้มีปัญญาเหนือโลกเหนืออันนี้เหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดไปแล้วนะมองดูอะไรก็ชัดเจนเมื่อมองดูอะไรชัดเจนก็สามารถที่จะเห็นว่าเออชั่วไม่ควรทำเพราะว่ามันไม่ควรทำจริงๆดีควรทำก็เพราะว่ามันควรทำจริงๆเห็นตามเหตุตามปัจจัยจริงๆไม่ต้องมีเรื่องว่าแม้ถ้าทำไม่ดีเราจะไปนรกก็ไม่ต้องมีเรามาเกี่ยวข้องไอ้ชั่วนี่มันไม่น่าทำจริงๆก็ว่าไม่น่าทำจริงไม่ต้องมีเรามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่น่าทำอยู่แล้วไม่ดีทำดีแล้วเราจะได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีเรามาเกี่ยวข้องก็ได้ก็ดีมันก็ดีน่าทำอยู่แล้วก็น่าทำตามนั้นน่ะอันนี้มันก็ชัดเจนแจ่มแจ้งคือว่าธรรมะมันก็ย่อมเป็นธรรมะเป็นของกลางไม่ต้องมีเรื่องเราเรื่องของเราเข้ามาเกี่ยวข้องความสงสัยในเรื่องต่างๆก็หมดสิ้นหมดไปไอ้ที่ว่าใหญ่โตหรือว่าเล็กๆอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญมันก็หมดไปเพราะว่าอันไหนที่เกิดมันก็ดับทั้งนั้นแหละทุกมันเกิดทุกมันดับไม่มีเรื่องตัวตนสำคัญไม่สำคัญที่ไหนหรอกความลังเลสงสัยมันก็หมดนะความสงสัยที่มันหมดนี้ก็เพราะว่าเรามีปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่มีตัวตนนั่นแหละเราทั้งหลายนี้คงมีเรื่องสงสัยเยอะพอมีเรื่องสงสัยก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ดิฉันสงสัยเรื่องนี้เจ้ากรรมนายเวรมีไหมอาจารย์ก็ตอบไปจริงๆเดี๋ยวนี้นะหายสงสัยแล้ววันดีคืนดีสงสัยอีกแล้วเรื่องนี้อาจารย์เรื่องนี้เทวดามีไหมอาจารย์เทวดามีสิจับมาให้ดูได้ไหมอาจารย์ว่าไปเรื่อยถามไปเรื่อยก็ได้คำตอบอันหนึ่งก็สงสัยอันหนึ่งสงสัยอันหนึ่งไปเรื่อยด้วยการถามตอบแบบทำนองนั้นมันไม่อาจหมดสงสัยได้เพราะว่ามันไม่มีปัญญานะกิเลสมันหมดได้เพราะปัญญาปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเมื่อใดที่เห็นว่าไอ้สงสัยนี่มันไม่เที่ยงก็จบแล้วไม่ต้องไปตอบคำถามก็ได้แค่เห็นว่าสงสัยมันเกิดเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ได้มีเนี่ยตอนนี้มันมามีขึ้นสักหน่อยมันก็ไม่มีแล้วมันจะมีอะไรมันเลิกสงสัยก็ไม่ต้องตอบแล้วมันก็ไม่ยากมันง่ายนะทำนองนี้แต่พวกเรานี้ถ้าไม่มีปัญญานะมันก็สงสัยว่าถ้าได้คำตอบน่าจะดีกว่าไม่ได้คำตอบนะยังมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นหัวหมุนวนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับก็มีวิจิกิจฉามีความลังเลมีความสงสัยเยอะแยะแท้ที่จริงสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นก็ล้วนดับไปทั้งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยในพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่เรื่อยบอกอยู่เรื่อย แต่ยังไม่ยอมเข็ดนะก็วนๆเวียนๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีปัญญาแทงทะลุเลิกสงสัยนะพวกเราก็จะมีสงสัยมีใหม่มีนั่นมีนี่มีประหลาดมีอัศจรรย์อะไรก็ว่าไปแต่ที่จริงทุกสิ่งที่เป็นสังขารนี่มันล้วนดับทั้งนั้นนะครับต่อมาก็ละศีลปัตตปรามาสความยึดถือในศีลและวัดปฏิบัติต่างๆยึดมั่นถือมั่นในศีลต่างๆว่าจะทำให้เราดีขึ้นในวัดปฏิบัติต่างๆทำวัดสวดมนต์ไหว้พระจะทำให้เราปลอดภัยจะทำให้เราดีขึ้นจะทำให้เราบารมีมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเคยสวดมนต์ไหมสวดมนต์เจ็บป่วยก็ถ้าป่วยก็สวดโพชฌงค์ก็แล้วกันไหมจะได้หายใช่ไหมหายไปจากโลกเลยเขาก็ว่าอย่างนี้ไปซะอีกมันวนเวียนๆมันไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ศีลรักษาศีลก็เพื่อตัวตนคิดว่าจะทำให้เราดีขึ้นเราต้องเข้าใจตั้งแต่ว่ามันไม่มีเราแล้วจริงๆไอ้เราเข้าใจผิดไปเองแล้วจะทำเพื่อสิ่งที่มันไม่มีอ่ะตอนนี้คิดดูมันไปไกลขนาดไหนมันไปจนเลยเถิดไปมากแล้วเพราะปัญญาไม่มีไม่แทงทะลุนะสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติต่างๆเอาทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์ป่วยก็สวดโพชฌงค์ป่วยจะตายอยู่แล้วจะหายใจไม่ออกก็โพชฌงค์ไว้นะโอ้ขนาดไม่สวดยังจะตายอยู่แล้วถ้าสวดคงตายพอดีเพราะว่าจะหายใจไม่ออกแล้วขนาดไม่สวดนี่โอ้โหลำบากนะทำนองนี้นะครับบางคนก็พ่อจะตายพ่อไอติปิโสไว้นะไอติปิโสโอ้ขนาดไม่ไอติปิโสยังจะตายอยู่แล้วถ้าเอาไอติปิโสมาอีกรอบหนึ่งคงจะตายพอดีใจขาดตายอย่างนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันอย่างนี้คือยึดถือศีลและวัดปฏิบัติว่าทำแล้วจะช่วยเราอย่างนู้นอย่างนี้แท้ที่จริงที่เรารักษาศีลก็เพื่อให้เป็นพื้นฐานของจิตที่ดีให้งดเว้นทุจริตได้ที่พูดให้ฟังไปแล้วนั่นแหละนะเนี่ยที่พูดให้ฟังไปนะมันถูกตามลักษณะอย่างนั้นเพื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เอามาใช้ปัญญาถ้าสวดมนต์ก็เพื่ออย่างนั้นแหละเพื่อเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่เที่ยงไม่ใช่จะทำเพื่อตัวตนนะสวดมนต์นี่ต้องสวดให้มันสว่างให้มันเข้าใจชัดแทงทะลุเพราะบทสวดมนต์ก็บอกแล้วนะท่านไปสวดเนี่ยเขาจะมีคำบอกชาติปีทุกขาเขาก็ให้สวดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาก็รูปังอนิจจังก็ให้สวดอย่างนี้ทั้งนั้นเวทนาอนิจจารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาให้สวดอย่างนี้ทั้งนั้นนะใช่ไหมคำสวดเนี่ยเขาไม่ได้สวดให้สวดเพื่อตัวตนนะสวดเพื่อให้เลิกซะเลิกยึดถือเลิกเห็นผิดเสียสวดให้มันสว่างให้มันเข้าใจชัดให้มันทะลุไปไอ้ป่วยนี่ไม่ใช่ตัวตนหรอกให้มันทะลุไปแต่พวกเรานี่แทนที่จะสวดให้มันสว่างนะแต่ดันไปสวดให้มันมืดหมายถึงว่าตัวเองก็ยึดตัวตนหนักพออยู่แล้วพอไปสวดมนต์ก็เพื่อตัวตนหนักขึ้นไปเรื่อยๆนี่อย่างนี้มันศีลปัตตปรามาสพอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ก็คือแทนที่จะสวดให้มันเข้าใจชัดว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่เที่ยงยังจะไปสวดให้มันเที่ยงเขาว่าอย่างนี้ก็สิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์เนี่ยคำสวดก็บอกแล้วทุกอย่างเป็นทุกข์หมดดังจะสวดให้เป็นสุขอีกอย่างนี้ไม่รู้จะว่ายังไงมันคือมันกลับข้างกันอยู่คำสวดบอกอย่างหนึ่งแต่คนที่ไปสวดดันจะเอาอีกอย่างหนึ่งเพราะคำสวดแต่ละคำนี่บอกว่าเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นะแต่คนสวดนี่สวดเพื่อต้องการสุขคิดดูกันแล้วกันท่านว่ามันจะเป็นยังไงนี่มันก็ยึดถือผิดพลาดกันไปไกลมากนะครับท่านทั้งหลายเคยสวดแบบนั้นไหมครับสวดให้ตัวเองหายโรคให้ปลอดภัยให้มีความสุขให้โน่นให้นี่อะไรก็ว่าไปเอาไปเถอะวนเวียนๆกันไปฉะนั้นถ้าจะสวดก็ต้องสวดให้มันสว่างให้มันชัดให้มันแจ่มขึ้นแต่เดิมมันไม่ค่อยแจ่มชัดนะมันไม่ค่อยทะลุไม่เข้าใจก็สวดให้เข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจก็พอจำได้แล้วเอามาสอนจิตว่าทำไมมันไม่รู้เรื่องสอนมันหน่อยสิทำไมไม่ยอมเข็ดยอมหลาบทำไมไม่จำสักทีนึงไม่เที่ยงไม่ใช่แล้วจำเข้าไปหน่อยสิท่องเข้าไปสวดเข้าไปอย่างนี้มันใช้ได้แต่พวกเรานี่โดยส่วนใหญ่มันกลับข้างกันไปหมดนะทำบุญทำอะไรต่างๆก็โอ้ยเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อเราเพื่อของเรากันทั้งนั้นแต่ที่จริงบุญนี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกให้ทำเอาไว้ชำระจิตชำระกิเลสของตนเองแต่เรานี่ยิ่งทำยิ่งกิเลสหนักขึ้นทุกวันยึดถือหนักขึ้นทุกวันอย่างนี้มันกลับข้างกันไปหมดแล้วยังคิดว่าตัวเองทำดีเหลือเกินแล้วนะทั้งที่มันกลับข้างกันไปเลยคือว่าพระองค์นี้ให้ทำเพื่อขัดเกลากิเลสตามชื่อของบุญบุญแปลว่าเครื่องชำระจิต แต่เดิมจิตเรามันไม่ค่อยดีนะมันเห็นผิดมากมันยึดถือมากอะไรอะไรก็ของเราไปหมดเราก็รู้จักสละซะบ้างจะได้ชำระอย่าไปยึดถือมากนะอย่าไปเห็นผิดมากนะขนาดของภายนอกยังให้ไม่ได้นี่นะมันก็เกินมนุษย์มนาไปแล้วเพราะว่าโดยหลักความจริงก็คือมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันของธรรมชาติเอามาไว้กับเราคนเดียวมันก็เกินมนุษย์ไปฉะนั้นมาแล้วต้องให้ไปมาแล้วต้องให้ไปก็สอนหลักความจริงธรรมดาธรรมชาติเนี่ยให้เลิกเข้าใจผิดเสียเลิกยึดถือเสียทำนองนี้ส่วนพวกเรานี่มีบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาของเข้ามาบ้านเอาของเข้ามาบ้านอันเก่ายังไม่ออกเลยอันใหม่มาแล้วอันเก่าก็ยังไม่ออกอันใหม่ก็มาอีกแล้วอันเก่ายังไม่ออกอันใหม่ก็มาอีกแล้วอันเก่ายังไม่ออกอันใหม่ก็มาอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่บ้านมันกลายเป็นโกดังเก็บของอย่างนี้ท่านทั้งหลายไปดูโกดังเก็บของหน่อยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนว่าให้ให้เพราะอะไรก็มันเป็นกฎธรรมดาเองคือว่ามาแล้วก็ไปมันจึงถูกท่านไม่ใช้ก็ให้คนอื่นที่เขาจำเป็นต้องใช้หรือชาวโลกมันมีหลายประเภทเยอะแยะไปนี่นะทำนองนี้แต่พวกเราเนี่ยโอ้โหมันอะไรก็ไม่รู้วนเวียนหัวหมุนเวลาอยากได้บุญทีก็ที่บ้านตัวเองไม่เคยดูไม่เคยสละอะไรออกไปอยากได้บุญทีก็หาของดีๆไปถวายหลวงพ่อเพื่ออยากจะได้บุญเยอะๆโอ้ยขนาดข้าวยังไม่กล้าให้แมวเลยอย่างนี้ขนาดของเสียเนี่ยในตู้เย็นน่ะยังไม่กล้าเอาออกมาให้ชาวบ้านเขาเลยนะของดีๆใส่ไว้ไม่เคยดูไม่เคยเอาออกมาให้ชาวบ้านต้องรอให้มันบูดซะก่อนค่อยเอาไปทิ้งเนี่ยมันขนาดนี้นะขนาดนี้ยังอยากจะได้บุญนะเวลาเขาอยากได้บุญนี่แหมหาของนั่นของนี่ไปถวายพระจะได้บุญเพราะอย่างนี้โอ้หนักไปทำนองนี้นะครับอันนี้ท่านก็จะเห็นว่าการยึดถือศีลและวัดปฏิบัติเพื่อตัวตนนี้มันเป็นทำนองนี้แต่ถ้าไม่ยึดถือก็จะเป็นไปในทำนองที่ฝึกขัดเกลาตนเองให้ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นให้มีสติสัมปชัญญะอันนี้ขัดเกลาตนเองที่เรียกชื่อกันว่าบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตนะพอชำระจิตได้แล้วนะมันก็มีความสุขบุญก็ต้องเป็นชื่อของความสุขอันนี้ก็แน่นอนตายตัวอย่างนี้นะครับนี่ถ้ามีปัญญามองทะลุแทงทะลุไปการจะทำเพื่อตัวเพื่อตนอย่างนี้ไปทำศีลวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อตัวเองมันก็ไม่มีต่อไปจะทำอะไรก็ทำไปตามเหตุตามผลทำตามสติปัญญาให้ทานก็ยังให้ได้เหมือนเดิมยังทำบุญอะไรต่างๆเหมือนเดิมแต่ทำเพื่อขัดเกลาตัวเองทำเพื่อลดทิฏฐิลดมานะทำเพื่อลดกิเลสตนเองนี่มันต่างกันเยอะคนละชั้นกันคนละแบบกันอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ก็สัญโยชน์3อันแรกที่เราฝึกฝนเพื่อที่จะละนะครับอย่างนี้นะถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานะครับมีปัญญาก็ละสัญโยชน์ได้พอละสัญโยชน์ได้จิตก็มีความสงบนะสงบแบบเป็นอิสระเป็นจิตที่มีความมั่นคงเพราะเห็นว่ามีแต่ของไม่มั่นคงจิตก็ได้ที่พึ่งเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกล้วนเป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่ได้ไปหาที่พึ่งนะมานั่งมองดูว่าพึ่งอะไรก็ไม่ได้พึ่งสามีก็ไม่ได้อย่างเงี้ยใช้ได้มองดูเขาไม่เที่ยงพึ่งเขาก็ไม่ได้พึ่งลูกก็ไม่ได้พึ่งหมาพึ่งแมวก็ไม่ได้อันนี้การเห็นว่าในโลกนี้มันไม่มีที่พึ่งนะมีแต่ของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะอันนี้ก็จะได้ที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกนะก็คือให้มีตัวเองเป็นเกาะมีตัวเองเป็นที่พึ่งนี่แหละแต่ว่าตัวเองจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้จะต้องฝึกตนเองให้ประกอบไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเราคงได้ยินบ่อยๆนะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้บุคคลมีตนที่ได้ฝึกดีแล้วจึงจะได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากนะตนนั่นแหละคือตัวเราเองนี่แหละเป็นที่พึ่งของตัวเราต้องเป็นอย่างนี้จึงจะได้ถ้าไปพึ่งคนอื่นนั้นมันไม่ได้พึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้นั้นมันไม่ได้แต่จะพึ่งตนเองได้นี่มันไม่ใช่มาลอยๆมันต้องมีเหตุมีปัจจัยบุคคลมีตนที่ได้ฝึกฝนดีแล้วมันต้องมาฝึกเอา ต้องมาฝึกเหมือนที่ท่านเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการฝึกโดยเฉพาะคือเรียนเรื่องจิตเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็ฝึกจิตว่าฝึกยังไงมีพื้นฐานยังไงแล้วก็ฝึกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วเนี่ยตัวเองตัวเราที่ได้รับการฝึกดีแล้วก็จะได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากอย่างนี้ถ้าฝึกให้มีศีลเป็นไงอย่างน้อยยังต้องเกิดอีกยังต้องทุกข์อยู่บ้างก็ไม่ทุกข์มากนักยังต้องเกิดอีกก็ไม่ไปเกิดอบายมันก็ยังพอเป็นไปได้ใช่ไหมอย่างโลกมนุษย์เราถ้าว่ามันทุกข์มันก็ไม่มากเท่าไหร่ถ้าเป็นสัตว์อบายมันหนักกว่านี้เยอะอย่างนี้ก็พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่งระดับศีลแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนักเพราะว่าเดี๋ยวสมัยอาจจะล่วงหล่นลงมาก็ได้นะระดับสมาธิก็เพิ่มขึ้นยิ่งมีปัญญารู้ว่าโลกเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงก็ได้ที่พึ่งแหละที่พึ่งอันแท้จริงนะเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงเพราะว่าเห็นแต่ว่าสิ่งต่างๆล้วนไม่มั่นคงก็ปล่อยวางมันได้อย่างนี้จิตใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามโลกทำนองนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่สงบแบบมีปัญญาเป็นผู้เป็นอิสระเหนือโลกคำว่าเหนือโลกไม่ใช่ลอยออกนอกโลกแต่หมายถึงอยู่กับโลกแบบผู้ทะลุโลกเข้าใจโลกเป็นโลกวิถูอย่างนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายนะธรรมะที่พระพุทธเจ้านำมาบอกสอนก็ไม่ได้เอานอกโลกมานะก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเห็นไหมเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ยังเห็นกันอยู่นี่แหละพบเจอเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ถ้าเราพิจารณาก็เห็นกันตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีกันทุกคนใช่ไหมก็พิจารณากันออกเหมือนกันความสิ้นตัณหาเนี่ยเป็นความไม่มีทุกข์นี่ก็พอมองออกอยู่พิจารณาก็พอเข้าใจได้ถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติตามนี้ไปจนกระทั่งเต็มที่สมบูรณ์ก็จะได้ผลอย่างที่พระองค์รับรองเอาไว้นะทำนองนี้นะครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็เห็นจริงตามนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีความสุขไปตามสเต็ปตามลำดับตามลำดับได้ตามกำลังที่ท่านทำได้ทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากนะท่านลองดูที่ผมได้แนะนำหรือว่าเรียงลำดับให้ดูขั้นศีลเป็นอย่างนี้ขั้นสมาธิเป็นอย่างนี้ขั้นปัญญาเป็นอย่างนี้ก็ไล่ตามลำดับไปนะถ้าจิตเป็นอย่างนี้ได้เห็นธรรมระดับนี้ได้รู้จักธรรมะระดับนี้ก็สงบระดับนี้ไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งสูงสุดเลยจนเห็นธรรมะจนจบสมบูรณ์แบบแล้วถึงพระนิพพานไปทำนองนี้นะครับอันนี้ว่าไปแล้วก็ถ้าพูดก็จบไปแล้วหัวข้อก็คือหัวข้อว่าจิตสงบเมื่อพบธรรมก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ตามเนื้อหาที่เท่าที่เวลาอำนวยนี่แหละนะก็คือจิตสงบมันเป็นยังไงฝึกยังไงให้มันสงบจนพบธรรมะและธรรมะเป็นยังไงบ้างธรรมะระดับนี้สงบยังไงระดับนี้สงบยังไงระดับต่อมาสงบยังไงบ้างสูงสุดเป็นยังไงครอบไว้หมดอย่างนี้นะครับก็คงพอจะเข้าใจบ้างนะเพราะว่าพูดภาษาไทยนะถ้าไม่เข้าใจเลยก็คงเกินคนไปนะคือถ้าถึงจะระลับตื่นๆเนี่ยนะตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจแล้วผมก็ว่าต้องเข้าใจบ้างแหละนะเพราะว่าไม่ได้พูดภาษาอะไรที่มันเป็นต่างดาวอะไรไปก็พูดภาษาไทยกันธรรมดาแล้วก็คำพูดก็อาจจะมีศัพท์ธรรมะบ้างแต่ว่าก็ได้ขยายความในทำนองที่ช่วยให้เข้าใจง่ายพอสมควรเท่าที่สติปัญญาผมพอทำได้นะส่วนว่าท่านฟังแล้วรู้เรื่องมากรู้เรื่องน้อยนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่คิดว่าคงพอเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยอย่างนี้นะครับยังเวลาก็ยังมีอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาจะถามมีคำถามไหมครับนะถ้าไม่มีก็ยังไม่เลิกนะครับเพราะว่ายังไม่หมดเวลานะยังไม่ได้เลิกดียามดีสำหรับการเลิกนะการเลิกก็ต้องรอเลิกซะก่อนรอ16นาฬิกาซะก่อน16หน่อยๆเชิญครับมานะกับอุทธัจจะมานะแปลว่าความสำคัญตนสำคัญตัวเองว่าเราเสมอกว่าเขาก็ดีต่ำกว่าเขาก็ดีสูงกว่าเขาก็ดีอันนี้เรียกว่ามานะครับมานะความสำคัญตนสำคัญว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่สำคัญจริงๆตนมันไม่มีที่เราว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เราส เสมอเขาก็ดีสูงกว่าเขาก็ดีต่ำกว่าเขาก็ดีอันนี้เป็นมานะเท่านั้นเป็นกิเลสเท่านั้นเองจริงๆไม่มีเรื่องเราต่ำกว่าเราเสมอกันหรือว่าเราสูงกว่าเพราะว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุอันไหนเกิดอันนั้นดับอันนี้คือความเสมอกันของธรรมะนะครับส่วนถ้ามีมานะอันนี้ก็สำคัญตนขึ้นนะครับเราทั้งหลายโดยทั่วไปก็พากันสำคัญตนหลากหลายอย่างนะครับอย่างเมืองไทยเราโดยส่วนใหญ่ถ้าสำคัญตนประเภทเกี่ยวกับธรรมะก็จะสำคัญตนในแง่ที่ว่าตัวเองโง่เกินไปบารมีไม่พอบุญไม่ถึงอะไรพวกนี้อันนี้ก็พวกมีมานะมากพวกนี้ก็จะโง่ไปเรื่อยๆนะตัวธรรมะหรือว่าตัวกิเลสชนิดที่ทำให้เราเนิ่นช้าทำให้เราอืดอาดไม่เข้าใจธรรมะนี่จะมีอยู่3ตัวหลักๆมานะก็เป็นตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิเคยได้ยินไหมอันนี้เรียกว่าธรรมะชนิดที่เป็นตัวขวางไม่ให้เจริญก้าวหน้าในธรรมะคือถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องฟังธรรมะไปบ่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปไม่มีกิเลสขวางมากนักนี่มันก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับบางคนเขามีกิเลสตัวขวางมันก็ทำให้ช้าเช่นว่าตัณหามานะทิฏฐิตัณหาคือความอยากได้ความต้องการเกินกว่าเหตุต้องการมากๆก็ไม่ได้ผลธรรมะเนี่ยเช่นว่าท่านรู้ว่าสติมันดีต้องการมีสติมากๆกว่าที่ตัวเองปฏิบัติได้ก็ไม่ได้ผลต้องค่อยๆทำไปค่อยๆหัดแต่ต้องทำต้องฝึกแต่ว่าอย่าอยากได้มากให้อยากก็ได้แต่ว่าอย่าอยากมากเกินไปเพราะว่าถ้าอยากมากเกินไปมันก็จะช้าอืดอาดอาจจะขยันเพียรมากจนเพี้ยนไปเลยก็มีอันนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรคือมันไม่สมดุลกันระหว่างปัญญาอะไรต่างๆอย่างนี้ทำนองนี้คือตัณหาอันนี้ก็ขวางนะครับอันนั้นก็ตัวขวางอันที่หนึ่งคือตัณหาตัวขวางอันที่สองคือมานะที่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยมานะเนี่ยความสำคัญตนความสำคัญตนนี้ก็เป็นตัวขวางเช่นว่าท่านสำคัญตนว่าท่านเก่งแล้วท่านก็ไม่ฟังท่านสำคัญตนว่าท่านมีสติสัมปชัญญะแล้วท่านก็ไม่ฝึกท่านสำคัญตนว่าท่านรู้แล้วท่านก็ไม่พยายามขวนขวายหาความรู้จริงๆขึ้นไปท่านสำคัญตนว่าท่านดีแล้วท่านก็ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้สำคัญตนในแบบสูงเกินไปมันก็เป็นเครื่องขวางเช่นว่าท่านมาฟังผมพูดท่านอาจจะว่าแม้เคยฟังพระมาแล้วเคยฟังคนรู้มากกว่านี้ก็ไม่ฟังแล้วอาจารย์นี่อย่างนี้แทนที่จะได้อะไรจากผมไปบ้างเล็กน้อยซึ่งจริงๆมันก็แต่ละคนมันก็ความเห็นไม่เหมือนกันก็อาจจะได้จากผมไปส่วนหนึ่งคนโน้นไปส่วนหนึ่งก็ว่ากันไปถ้ามาสำคัญตนแบบนั้นว่าเคยฟังคนเก่งกว่านี้มาแล้วอาจารย์นี้มาไม่ฟังแล้วเด็กๆอะไรเงี้ยความรู้ที่ควรจะได้มันก็ไม่ได้มันก็กั้นกันไปอันนี้สำคัญตนแบบสูงไปสำคัญตนแบบเสมอกันก็เป็นเครื่องขวางแบบเพื่อนแบบอะไรกันความเชื่อถืออะไรมันก็ยากก็ลำบากน้อยไม่ค่อยมีมันก็ไม่ค่อยฟังนะมาก็มาเล่นๆบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้ธรรมดาธรรมดาและอีกอันหนึ่งที่ขวางกั้นก็คือสำคัญตนเหมือนกันนั่นแหละสำคัญตนว่าตัวเองโง่เมืองไทยเราโดยส่วนใหญ่พอพูดถึงธรรมะแล้วจะสำคัญข้อล่างๆนี้ส่วนใหญ่แต่ก็เป็นมานะเหมือนกันสำคัญตนว่าตัวเองต่ำกว่าตัวเองโง่คิดว่าตัวเองโง่ก็เป็นความสำคัญตนนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีตนความสำคัญตนกับความรู้นี่มันไม่เหมือนกันสำคัญตนว่าตัวเองโง่แม่พูดถึงธรรมะฉันว่าฉันบารมียังไม่ถึงหรอกฉันยังปึกอยู่มากยังดำสนิทอยู่มากยังทุกข์อยู่มากฉะนั้นฉันยังไม่เหมาะกับธรรมะบารมีไม่พอบารมีไม่ถึงบารมีไม่ถึงอย่างนี้พอสำคัญตนอย่างนี้มันก็โง่ต่อไปเรื่อยๆนะจะฟังเรื่องอริยสัจฟังเรื่องสูงๆนี่ฉันคงฟังไม่เข้าใจหรอกเพราะปัญญาน้อยฉะนั้นก็ขอแค่ให้ทานไปซะก่อนรักษาศีลทำวัดสวดมนต์ก็เอาเท่านี้ไปก่อนก็แล้วกันก็เลยได้เท่านี้ไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็นเครื่องกั้นทั้งๆที่แท้ที่จริงเราสามารถฝึกได้ในแง่ที่ว่าทุกอย่างมันอยู่ในรูปกระแสถ้าเราบารมีน้อยถ้าเราใส่เหตุปัจจัยเข้าไปบ่อยๆเป็นไงมันก็เยอะขึ้นได้อินทรีย์มันอ่อนอยู่มันไม่ค่อยรู้เรื่องเราใส่ปัจจัยเข้าไปบ่อยๆเป็นไงก็ได้เรื่องเหมือนกันอินทรีย์ก็แก่กล้าขึ้นเหมือนกันคนอื่นเขาฟังแป๊บเดียวเข้าใจเราฟัง ลายแป๊บไม่เข้าใจก็หลายแป๊บเข้าไปอีกหลายหลายแป๊บเข้าเป็นไงก็เข้าใจได้เหมือนกันอย่างนี้แต่ถ้าใครมาสำคัญตนเสียแล้วว่าแหมฉันโง่ฉันบุญบารมีไม่ถึงหรอกเขาจะบารมีไม่ถึงไปตลอดนั่นแหละอันนี้ท่านก็เลยว่าเป็นกิเลสชนิดที่มันเป็นเครื่องกั้นทำให้ช้าในการปฏิบัติธรรมตัณหามานะและอีกอันหนึ่งคือทิฏฐิเป็นคนเจ้าทิฏฐิถือความเห็นของตนเองเป็นหลักนะครับแต่ที่ท่านผู้ถามได้ถามเมื่อกี้ถามเรื่องมานะอย่างเดียวมานะสำคัญตนเป็นสัญโยชน์ชนิดหนึ่งที่ผูกจิตเอาไว้นะกับอีกอันหนึ่งคืออุทธัจจะอุทธัจจะคือความที่ใจไปฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางโน้นฟุ้งไปทางนี้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีอารมณ์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ในแง่ที่ว่ามันประหลาดมันพิสดารท่านเคยเป็นไหมแหมนั่งสมาธิแล้วมันสงบดีเหลือเกินไหมประหลาดใจว่าแหมอันนี้เขาเรียกฟุ้งซ่านนะคือมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าประหลาดใจน่าทึ่งอยู่โอ้ไปเจอเนี่ยต้นกล้วยต้นนี้นะน่าทึ่งมากออกลูกเป็นกล้วยน่าทึ่งจริงๆอันนี้มันน่าทึ่งอันนี้เรียกว่าอุทธัจจะมันรู้สึกทึ่งหรือว่ารู้สึกประหลาดใจเคยเป็นไหมเต็มไปหมดเลยพวกเราเนี่ยมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฟุ้งไปตามเขาไปเรื่อยฟุ้งเรื่องโน้นฟุ้งเรื่องนี้ไปเรื่อยโดยเฉพาะของใหม่ๆอะไรมานี่ก็เอาแล้วพอของเก่ามันก็ชักจะไม่ค่อยทึ่งนะไม่ค่อยประหลาดใจแล้วก็หาของใหม่มามันก็ดูดีเหมือนกันมันก็ฟุ้งไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาเรื่องใหม่มาไปเรื่อยตื่นตาตื่นใจดีอันนี้เขาเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งไปฟุ้งซ่านไปทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านชนิดที่เป็นสัญญาต์คือการรู้สึกทึ่งตื่นตะลึงรู้สึกประหลาดพิสดารกับอันใดอันหนึ่งทำนองนี้นะนี่ความต่างกันนะครับท่านอื่นมีปัญหาสงสัยไหมครับข้อ5ปฏิฆะปฏิฆะแปลว่าความขัดเคืองใจความหงุดหงิดใจปฏิฆะก็คือใจโดนกระทบได้โดนกระทั่งกระแทกได้นะทำตรงนี้ถ้าเป็นแบบพวกเรานี่ก็มีกันครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดนี่แหละนะซึ่งคนที่จะหมดปฏิฆะนี่ก็เป็นพระอนาคามีนะครับแต่ว่าสำหรับพระอนาคามีท่านก็ละอันที่มันละเอียดส่วนพวกเราก็ละอันหยาบๆไปก่อนคำว่าปฏิฆะก็คือลักษณะที่จิตมันมีความขัดเคืองรู้สึกว่ามีอะไรตะกิดตะขวงใจมีรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดใจอันนี้ก็เกิดจากจิตใจมันไม่อ่อนโยนมันไม่ควรต่อการใช้งานโดยเฉพาะจิตใจของเรานั้นถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะเกิดพวกนี้ได้ง่ายเพราะจิตใจมันไม่อ่อนโยนสิ่งภายนอกแท้ที่จริงมันไม่มีผลอะไรมากสำหรับคนที่ฝึกจิตใจของตนเองก็คือว่าถ้าจิตใจมันดีจิตใจมันอ่อนโยนแล้วสิ่งภายนอกแข็งๆมามันเป็นไรไหมมันไม่เป็นอะไรเพราะว่าจิตมันอ่อนโยนเขาเรียกจิตมันควรต่อการใช้งานของแข็งๆมากระทบอ่อนๆเป็นไงมันก็ไม่เป็นไรทีนี้เราโดยส่วนใหญ่จิตมันแข็งกระด้างมันมีเรื่องตัวตนมีทิฏฐิมานะเยอะพอของภายนอกมากระทบเข้ามันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีของกระทบกันตัวของกระทบกันเนี่ยมันทำให้เกิดการเจ็บปวดรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกทรมานกับอันนั้นอันนี้อันนี้ก็คือพวกพยาบาทพวกพยาปาทะถ้ารุนแรงก็เป็นพยาบาทไปเป็นพวกนิวรณ์แต่ปฏิฆะนี่เป็นเรื่องขัดเคืองในแง่ที่ละเอียดนะครับทำตรงนี้พวกเราคงจะมีพวกระดับพยาบาทนั้นเยอะต้องฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นก็จะละได้รู้สึกขัดเคืองไหมเห็นคนอื่นเดินไม่สวยก็แหมเจ็บใจหรือไม่ก็เจ็บปวดใจกับคนโน้นคนนี้เจ็บปวดใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเยอะแยะฉะนั้นถ้ามีเรื่องเจ็บปวดใจมันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งนั้นหรอกมันเป็นเพราะจิตไม่มีสมาธิจิตมันไม่อ่อนโยนไม่นิ่มนวลไม่ควรต่อการใช้งานฉะนั้นเวลาเราไปกระทบอารมณ์แล้วมันก็เหมือนมีตัวมากระแทกทำให้มันเจ็บมันปวดโดนทิ่มแทงอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของกิเลสนะมีทั้งพยาบาทปฏิฆะโดยอาการก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าพยาบาทก็เป็นนิวรณ์เป็นหยาบๆหน่อยปฏิฆะก็เป็นของละเอียดอย่างนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็ห ันก็หมดพอดีแล้วนะจิตสงบเมื่อพบธรรมนะครับนั้นที่ฝากท่านไว้ในคอร์สนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือต้นทางในการปฏิบัตินั่นแหละที่จะทำให้การศึกษาหรือว่าการเรียนรู้นั้นมันได้ผลจริงๆต้นทางในการปฏิบัติก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วคือว่ามีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงและต่อมาก็เริ่มเดินทางเริ่มเดินทางนี้คือการมีสติอยู่กับตนเองตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตและตามดูธรรมะในธรรมะนี่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นคือการมาอยู่กับตนเองมีที่อยู่ให้จิตอันหนึ่งไว้นะรู้จักกลับบ้านรู้จักกลับถิ่นฐานกลับที่อยู่ถ้าเราไม่กลับบ้านไม่กลับที่อยู่นี่มันไม่ปลอดภัยนะครับต้องกลับมาบ้านแล้วนะเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเป็นเรื่องในแง่เชิงอุปมาก็คือว่ามีเต่าตัวนึงมีเต่าออกไปหากินออกไปพอออกไปหากินแล้วออกไปหากินสุนัขจิ้งจอกก็ออกมาหากินเหมือนกันนะพอเต่าตัวนี้เห็นสุนัขจิ้งจอกปั๊บก็เห็นว่าเอ๊ะอันตรายมาแล้วนี่นะพอเห็นว่าอันตรายมาแล้วปั๊บก็หดหัวเข้ามาในกระดองหดขาเต่าไม่มีแขนใช่ไหมมีแต่ขาหดขาสี่ขาเข้ามาในกระดองแล้วก็อยู่เงียบๆไปสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งมาเห็นเต่านึกว่าจะงาบคอเต่าซะหน่อยนะก็วิ่งมาเต่าหดหัวเข้าไปแล้วหดขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เดินวนไปวนมาหลายๆเที่ยวเข้าดมนั่นดมนี่ก็เดินไปเดินมาหลายเที่ยวเข้าเต่ามันอดทนมันก็อยู่อย่างนั้นนะสุนัขจิ้งจอกเดินไปเดินมาก็หมดอะไรตายอย่างแล้วทำอะไรเต่าตัวนี้ไม่ได้แล้วก็เลยเดินไปปล่อยเต่าเอาไว้เต่าก็สังเกตดูสุนัขจิ้งจอกไปเรียบร้อยแล้วก็เอาหัวออกมาเอาขาออกมาแล้วก็หากินต่อไปอย่างนี้อุปมานี้อุปไมยว่ายังไงก็เรื่องการมีสติของพวกเราทั้งหลายนี่แหละเป็นอุปมาว่าด้วยเรื่องการให้มีสติอยู่กับตนเองหาจุดที่ปลอดภัยไว้อยู่ในตัวเองไว้อย่างนี้หมายความว่ายังไงเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเหมือนเต่าหากินทีนี้ในระหว่างที่ใช้ชีวิตดำเนินไปเหมือนเต่าหากินนี้ก็จะมีอันตรายขึ้นมาคือสุนัขจิ้งจอกหมาจิ้งจอกจะมาหมาจิ้งจอกเหล่านั้นคืออะไรคือความยินดีความยินร้ายกิเลสต่างๆความโกรธความไม่พอใจอะไรต่างๆอันนั้นคือสุนัขจิ้งจอกมันมาแล้วนะพอรู้ว่าสุนัขจิ้งจอกมาแล้วทำไงเราก็หุบเก็บคอเก็บแขนเก็บขาเก็บปากให้เรียบร้อยเก็บมาอยู่กับตัวเองไว้หายใจเข้าหายใจออกไว้กระดุกกระดิกไว้รู้ตัวไว้กำมือเข้าแบมือออกไว้จิตมันเป็นยังไงรู้ไว้อยู่กับตัวเองไว้อย่าเพิ่งไปพูดอย่าเอาแขนไปทำอะไรอย่าเอาขาไปทำอะไรอย่ากระดุกกระดิกมากถ้าไม่จำเป็นนี่ก็คล้ายๆเต่าอันหนึ่งนะคือว่าพอเจอสุนัขจิ้งจอกปั๊บใช่ไหมไม่ปลอดภัยและอันตรายแล้วก็หดหัวเข้ามาหดขาเข้ามาทีนี้พวกเราทั้งหลายใช้ชีวิตไปพอใช้ชีวิตไปแล้วมีเรื่องความยินดีความยินร้ายมีความโกรธมีความขัดเคืองไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วอันนี้มันก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คือสุนัขจิ้งจอกนั่นเองถ้าเราไปทำตามมันเป็นไงถ้าไปทำตามมันมันก็อันตรายโดนงับคอขาดพอดีอย่างนี้ฉะนั้นต้องหดเข้ามาอยู่นิ่งๆไว้เพราะอยู่นิ่งๆ นี่พวกความโลภโกรธหลงหรือกิเลสต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันไม่ได้มีตัวตนนะมันเกิดแล้วมันดับไหมมันเกิดแล้วมันดับส่วนเมื่อไหร่ไม่รู้นะเรานิ่งๆไว้สักหน่อยมันก็ดับไปพอมันดับไปเราก็ค่อยออกหากินอย่างนี้นะทำนองนี้ถ้าทำแบบนี้ได้เราก็จะได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นมากขึ้นไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากนักพวกเราโดยส่วนใหญ่มันกลับข้างก็คือตอนที่ไม่มีสุนัขจิ้งจอกนี่ไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆแต่พอมีสุนัขจิ้งจอกมาดันเอาหัวออกไปดันเอาขาออกไปมันเป็นอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยยังไม่อยากได้อะไรเนี่ยมันไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้าน คือตอนไม่อยากได้อะไรเนี่ยไม่ไปเดินห้างพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปั๊บเอาแหละของขึ้นก้าวขาออกไปเลยก้าวแขนเอาคอออกไปเลยอย่างนี้กิเลสมันเกิดขึ้นคือสุนัขกิ้งจอกมันมาเนี่ยแทนที่จะอยู่นิ่งๆไว้แทนที่จะกลายเป็นว่าเอาละอยากจะได้ต้องเงียบๆไปอยู่นิ่งๆไว้พออยู่นิ่งๆไว้ความอยากจะได้นั้นมันเกิดแล้วมันดับไหมเกิดแล้วดับพอมันดับไปเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันต้องการจริงๆหรือเปล่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับเราเดินไปในห้างเจอเสื้อสวยๆปั๊บมันอยากได้มากเหลือเกินอันนี้สุนัขจิ้งจอกมันมาแล้วหน้าที่ของเราทำไงเราก็ไปเดินทางห่างเสื้อตัวนั้นไว้เดินทางห่างไว้เดินไปเดินนิ่งๆไว้นิ่งๆดูตัวเองไว้เดี๋ยวสุนัขจิ้งจอกไปเดี๋ยวพอมันเลิกอย่างซะก่อนค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทำนองนี้พอเข้าใจไหมนี่นะเหมือนกับว่าอ้าวเราอยู่กับลูกอยู่กับสามีนี่ปกติเราอยู่เฉยๆนี่เราก็ไม่พูดกันพอเบื่อแล้วก็บ่นเขาทีเดียวอันนี้มันเกินไปอันนี้มันโด่หัวออกไปเจองับตายพอดีอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะแต่ที่จริงตอนที่เราเบื่อนั้นต้องพูดไหมตอนเบื่อนี่สุนัขจิ้งจอกมันมาตอนเบื่อสุนัขจิ้งจอกมาแล้วมันอันตรายไปเบื่อปั๊บเราก็เงียบไว้เบื่อนั่งดูว่าโอ้มันเบื่อไว้เงียบหุบปากหุบแขนหุบขาเข้ามานิ่งๆไว้สบายเงียบไว้อันนี้ตอนเราเบื่อเราเซ็งเนาะเราไม่พูดพอความเบื่อมันหายไปเป็นไงพอมันหายไปอยากพูดอะไรก็ค่อยว่ากันอย่างนี้พอทำเป็นไหมแบบนี้นี่เขาเรียกว่าทำตัวแบบเต่าออกหากินนี่อุปมาแบบเต่าพอทำเป็นไหมท่านทั้งหลายส่วนใหญ่จะทำกลับข้างกันซะมากกว่าอยู่นิ่งๆแล้วไม่เคยพูดเลยพอโกรธขึ้นมาแล้วพูดทีเดียวนะอยู่กันดีๆเนี่ยเห็นหน้ากันดีๆเจอหน้ากันก็ไม่ยอมพูดพอเบื่อกันเท่านั้นน่ะพูดแหละอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปซะอีกมันวนเวียนแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเราไม่รู้จักว่าเฮ้ยมันอันตรายนะเนี่ยในชีวิตของเรานี่มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเป็นเรื่องปกติอยู่นะฉะนั้นถ้าจะให้พอปลอดภัยหรือว่าใช้ชีวิตไปได้พอสมควรไม่มีเรื่องผิดพลาดมากนักถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นอะไรที่รุนแรงขึ้นให้อยู่เงียบๆไว้อย่าไปทำรอให้มันไปซะก่อนค่อยว่ากันจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องนึงไม่ว่ากันทุกคนมันก็ต้องทำนั่นทำนี่ทั้งนั้นแหละมันเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่ในโลกแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่มาพูดในวันนี้จริงๆถ้าจะได้ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายจริงๆก็คือท่านจะต้องเอากลับไปฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตนเองไว้มีความอดทนไว้ฝึกความอดทนเนี่ยความอดทนเป็นตบะอันยอดเยี่ยมเป็นการฝึกตัวเองอันยอดเยี่ยมแล้วก็จะได้คุณธรรมอันอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะดูตัวเองไว้อย่าดูคนอื่นดูที่ตัวเองไว้เป็นหลักดูกายและใจไว้ถ้ายังไม่มีเรื่องก็มีเวลาก็ฝึกไว้การฝึกก็ไม่ได้ยากอะไรดูกายของเราก็ได้ดูจิตของเราก็ได้ดูกายหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เดินไปเดินมาก็ได้เดินไปเดินมาฝึกให้มีสตินะครับการฝึกให้มีสติมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเราเดินไปนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาแป๊บเดียวมันก็คิดไปเรื่องอื่นมันก็หายไปมันก็ขาดสติก็เรื่องธรรมดาพอเรานึกได้อีกก็อ้าวมาเดินใหม่ซ้ายขวาซ้ายขวาแป๊บเดียวมันไปอีกไปอีกแล้วก็พอนึกได้ก็กลับมาใหม่นี้กลับไปกลับมาเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าอ๋อจิตเนี่ยมันคือตัวกลางเป็นตัวรู้นี่เองคือบางทีมันมารู้ที่การเดินบางทีมันหลงไปรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่บางทีมันรู้สุขบางทีมันรู้ทุกข์บางทีมันเป็นนั่นบางทีมันเป็นนี่เราก็จะได้รู้จักธรรมชาติของจิตแล้วก็จะได้ฝึกมันต่อไปได้อย่างนี้นะพวกเราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกพอไม่ได้ฝึกมันก็ไม่มีที่อยู่มันไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอไปมันก็ไปไกลและยาวกูไม่กลับนะฉะนั้นวิธีการกลับก็ต้องให้มันมาที่บ้านของมันคือกายของเรานี้นะอยู่ที่ตัวเองนี่แหละกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายอันนี้คือบ้านของจิตมัน นึกได้เมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นนะบ้านของจิตนี่มันก็ว่าไปแล้วมันก็ถ้าเข้าใจวิธีฝึกบ่อยๆมันก็ง่ายกว่าบ้านทางด้านกายภาพอีกเพราะว่าบ้านทางด้านกายภาพเวลาจะกลับถึงบ้านมันต้องใช้เวลาเยอะตามระยะทางหรือไม่ก็ดูว่ารถติดหรือเปล่าส่วนด้านจิตเป็นไงขอให้มีสตินึกได้เท่านั้นแหละนึกได้เมื่อไหร่ถามตัวเองสิตอนนี้กายเป็นยังไงบ้างนี่หายใจเข้าหรือหายใจออกนี่นั่งอยู่นี่คอตรงหรือไม่ตรงนี่หลังคดหรือว่าหลังตรงนี่นั่งท่าไหนอยู่นี่กำมือเข้าหรือแบมือออกอยู่เนี่ยแค่นี้เองแค่นี้ก็ได้สติแล้วรู้กายตัวเองถามตัวเองหน่อยสิตอนนี้ใจเราเป็นไงบ้างเนี่ยฟังเขาพูดเนี่ยมัวแต่อ้าปากค้างกับเขาอยู่นึกได้โอ้ใจเป็นไงวะเนี่ยไปสนใจเขามากเกินไปแล้วเนี่ยไปคิดตามเขาแล้วเตือนตนเองสักหน่อยนึงนะแล้วก็สังเกตตัวเองไว้ถ้ามันไม่มีที่ไม่มีอะไรต่างๆแล้วก็บีบนวดตนเองไว้กระดุกกระดิกไว้นะมันไม่ยากอะไรนะครับวิธีที่จะช่วยเราได้มากในตอนต้นๆก็คือเราต้องฝึกเอาต้องช่วยตัวเองโดยการทำให้มีการกระดุกกระดิกในร่างกายของเราใช้อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างมือเราเนี่ยอย่าให้มันนิ่งๆเกินไปเนี่ยเราลูบตัวเองไว้ก็ได้กำมือเข้าแบมือออกไว้ก็ได้นึกได้เมื่อไหร่ก็ทำไปนะนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำบ่อยๆมันก็จะชินพอชินมันก็นึกได้บ่อยนึกได้บ่อยอย่างนี้นะเราห้องนั่งห้องประชุมก็ทำได้อย่างนี้แทนที่จะหลงไปตามเขาตลอดเห็นไหมแค่บีบนวดตัวเองมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่รู้สึกตัวมันไปมากเกินไปก็หยิกให้มันเจ็บซะหน่อยเนี่ยมันก็มาแล้วนะถ้าใครเจ็บแล้วไม่ยอมมาก็เกินคนไปแล้วนะไอ้จิตใจของเรานี่มันมีธรรมชาติว่าถ้ามันจะตายแล้วมันไม่ไปไหนถึงมันจะไปที่ไหนมันก็ไม่ไปเพราะมันจะตายแล้วอันนี้คือแบบบังคับมันทำให้มันลำบากแค่มันเจ็บซะหน่อยอันนี้มันก็มาแล้วก็คล้ายกับท่านนี่สมมติว่าท่านจะไปที่ทำงานขับรถไปอย่างรวดเร็วก็นึกถึงแต่ที่ทำงานพอขับไปขับมาท่านประสบอุบัติเหตุเกือบตายมันเจ็บมากท่านจะนึกถึงที่ทำงานไหมไม่นึกจ้างให้ก็ไม่นึกจะนึกถึงแต่ตัวเองอันนี้คือธรรมชาติของมันฉะนั้นถ้ามันนึกไปที่นั่นนึกไปที่นี่ก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งคือให้มันลำบากสักหน่อยหนึ่งให้มันใจจะขาดให้มันจะตายมันก็จะมาอยู่ที่กายของท่านเช่นว่ามันเครียดมากมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดท่านก็ลองดูโหนบานานๆดูโหนพอโหนไปโหนมามันจะตายนะมันเหนื่อยไงพอมันจะตายมันไปที่อื่นไหมมันไม่ไปมันจะมาที่นี่แหละมันจะมาอยู่ที่ตัวเองนี่แหละเนี่ยทำตรงนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาจึงให้ท่านมาออกกำลังกายเยอะๆวิ่งไปวิ่งมาใจมันจะขาดพอใจมันจะขาดมันไม่ไปเรื่องอื่นมันก็มาตรงใจตัวเองมาอยู่กับตัวเองอันนี้ก็ได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งสติด้วยได้ทั้งไม่คิดมากด้วยร่างกายแข็งแรงด้วยอันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับก็เป็นเทคนิคในการฝึกตัวเองนะแล้วก็การงานที่ฝึกได้ดีๆในตอนต้นๆก็ท่านทำงานที่บ้านนะพวกกวาดบ้านถูบ้านก็ให้ฝึกให้มีสติมือมันเคลื่อนไหวไปมาใจมันเป็นยังไงบ้างก็ดูสังเกตทีนี้มาที่ทำงานก็ถ้าเข้าใจวิธีก็ฝึกได้เหมือนกันใจมันแหมมันไม่สบายใจมันเครียดมันรู้สึกไม่ชอบมันโกรธเขาไม่พอใจเขาอย่างนี้ก็นั่งดูตัวเองนั่งดูไปให้รู้สึกถึงมันอย่าไปว่ามันอย่าไปว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีให้นั่งดูมันอันนี้ก็เรียกว่าฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเองคำว่าตัวเองนี้ก็คือกายและใจขันธ์ทั้ง5ที่ผมได้พูดให้ฟังไปแล้วมันอยู่ในรูปกระแสคำว่าอยู่กับตัวเองก็คืออยู่ในธรรมะเหล่านั้นแหละถ้าเราไม่ลืมมันน่ะอยู่กับอันใดก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยทำนองนี้คิดอย่างนี้อย่างนี้สุขทุกข์สบายไม่สบายหรือเฉยๆอันนี้เรียกว่าอยู่กับตัวเองนะครับทำนองนี้อย่างนี้ก็จะช่วยให้ท่านเป็นคนที่มีสติมีสัมปชัญญะและเอาไปใช้ได้ทุกที่เพราะว่าตัวเรามันก็ไปกับตัวเราทุกที่นะพอตัวเรามันไปกับเราทุกที่เราปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ไหม ก็ปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีศีลมีสมาธิปัญญาได้ทุกที่นี่ถ้าเข้าใจวิธีปฏิบัติธรรมนี่มันง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องยุ่งยากว่าต้องแบบโน้นต้องแบบนี้มีแต่เรื่องสบายสบายมีแต่เรื่องไม่ต้องยุ่งยากนักตั้งแต่ต้นเพราะว่าตั้งแต่ต้นก็อย่างที่บอกแล้วขั้นต้นก็งดเว้นทุจริตมีศีลเนี่ยไม่ใช่ไปทำอะไรเยอะให้เลิกทำเยอะซะทำเยอะมันมีปัญหามากอันไหนผิดก็งดเว้นไปใช่ไหมแต่เดิมมันผิดตั้งเยอะใช่ไหมก็งดไปก็มันก็หายไปตั้งเยอะแล้วเวลาก็ได้กลับมามากแต่เดิมเคยวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านอันดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดก็งดเว้นไปเสียฉะนั้นมันมีแต่เรื่องงดเว้นนะมีแต่เรื่องว่าอย่าไปทำทำนองนี้ส่วนที่จำเป็นต้องทำก็ทำไปเราก็จะมีเวลามากแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องโน้นเรื่องนี้โผล่ขึ้นมามากสบายปฏิบัติธรรมนี้แท้ที่จริงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากถ้าเข้าใจเป็นการเอาเรื่องยุ่งยากออกไปต่างหากส่วนพวกเรานี่บางทีไม่เข้าใจนะพอพูดถึงปฏิบัติธรรมปั๊บชอบคิดว่าแหมมีเรื่องยุ่งยากเพิ่มอีกเรื่องนึงไว้จะปฏิบัติธรรมนี่มันแต่เดิมสมมติว่ามีเรื่องยุ่งอยู่10เรื่องพอจะมาปฏิบัติธรรมนะมีเรื่องนึงเป็น11เรื่องแล้วมีเรื่องยุ่งนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ที่จริงก็คือว่าแต่เดิมมันมีเรื่องยุ่งอยู่10เรื่องต่อมาก็มาดูซิไอ้เรื่องยุ่งๆเนี่ยอันไหนมันไม่จำเป็นก็งดเว้นไปเสียเนี่ยนะคือการปฏิบัติธรรมนะนะงดเว้นออกไปสมมติในเรื่อง10เรื่องนั้นมีเรื่องไม่จำเป็นอยู่7 8เรื่องก็งดเว้นไปก็เหลือเรื่อง2เรื่องที่ต้องทำก็ทำไปไม่ว่ากันอย่างนี้นะครับอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะการฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะทำให้มันถูกพูดให้มันถูกคิดให้มันถูกมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วแต่เดิมพวกเรานั้นมันคิดผิดทำผิดพูดผิดมันก็ทุกข์ผิดกับธรรมะเนี่ยมันก็เลยทุกข์ถ้าถูกมันก็ไม่ทุกข์อย่างนี้นะอันนี้แหละที่ฝากท่านทั้งหลายแล้วก็จะมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายจริงๆก็คือการมีสติมีสัมปชัญญะซึ่งเป็นขั้นต้นนะแต่ว่าที่ผมมาบรรยายในคอร์สนี้ก็คล้ายๆกับว่าพูดทุกเรื่องครอบเอาไว้ว่าธรรมะเป็นยังไงฝึกปฏิบัติยังไงเวลาเห็นจะเห็นยังไงไปตามสเต็ปแต่สำหรับในการปฏิบัติของท่านทั้งหลายก็เพียงแต่เริ่มเดินทางก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะตัวเริ่มต้นนี้มันสำคัญถ้าไม่เริ่มต้นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะถ้าเริ่มต้นแล้วมันก็ต้องได้อะไรบ้างตัวเริ่มต้นคือสติปัฏฐาน4การมามีสติอยู่กับตนเองดูตนเองไว้แล้วก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆศีลก็จะได้มาสมาธิปัญญาก็จะได้ไปตามลำดับสิ่งต่างๆที่เคยสงสัยก็จะเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นมีความรู้มีปัญญาเป็นของตนเองไม่ต้องรอถามใครนะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ต่อไปไม่ต้องรอถามใครแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนปฏิบัตินี่มันมีเรื่องถามเยอะนะบางท่านก็ว่าอาจารย์ทอดพระป่าเนี่ยได้บุญไหมขนาดคนไปทอดยังไม่รู้เรื่องเลยนะยังมาถามคนอื่นเนี่ยไอ้บุญบาปนี่เป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของจิตใจมันสบายมันปลอดโปร่งหรือเปล่ามันชำระจิตได้หรือเปล่ามันละความเห็นผิดได้หรือเปล่าบางคนทอดกฐินเนี่ยได้บุญเยอะไหมอาจารย์นะเขาว่าอย่างนี้เขามาถามคนอื่นทั้งที่เรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นเรื่องของจิตตัวเองตัวเองไม่รู้แล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกับสิ่งข้างนอกแต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จะถามนั่นถามนี่แล้วก็บางทีก็ไปเชื่อคนอื่นอีกนะเขาบอกว่ากฐินได้บุญเยอะก็พากันไปทำตามเขาว่าเยอะก็เยอะแต่ว่าไม่ดูตัวเองจริงๆว่าได้บุญเยอะจริงหรือเปล่าอย่างนี้ก็มีบางคนเนี่ยแหมได้บุญเยอะกฐินได้บุญเยอะแต่ว่าตอนทำกฐินนี่เครียดเกือบตายนะวิ่งไปวิ่งมารีบทำนู่นรีบทำนั่นโอ้แจกซองบ้างอะไรบ้างโอ้โหหัวหมุนวนเวียนเขาถือว่าได้บุญเยอะเหลือเกินนะแต่จริงๆความจริงคือเขาเครียดเกือบตายแล้วไอ้เครียดเกือบตายมันเป็นบุญหรือเปล่ามันไม่เป็นบุญแล้วก็ยึดถือนั่นยึดถือนี่มากมายนะมันไม่ใช่ลักษณะของบุญเลยสักนิดนึงแต่เขาก็ยึดถือกันว่ามันเป็นบุญอย่างนี้เห็นไหมมันทำด้วยความไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราทำด้วยความรู้เรื่องเราก็รู้เลยอ๋อไปวัดนี่ได้บุญเยอะได้บุญน้อยเราก็รู้แล้วไปนะกราบพระนึกถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธหน่อยเดียว กล้าไปไอ้บอนี่มันตูดโด่งมันลำคาญตูดมันนานมันจะได้บุญอะไรนักหนาแป๊บเดียวมันบาปเอาไปกินหมดแล้วเราก็รู้จักตัวเองว่าอ๋อเราไม่ได้บุญอะไรนักหนานี่ก็อย่างน้อยก็ไม่เป็นไรขอแค่อย่าบาปก็แล้วกันนะถึงจะรำคาญเขาบ้างหรือว่าเครียดบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปบ่นก็แล้วกันเอออย่างนี้ก็พอใช้ได้ก็เริ่มต้นถูกต้องคือเราเริ่มต้นจากการละบาปไปนะไม่ชั่วไม่ต้องบุญอะไรนักหนาก็ได้เพราะดูแล้วคงทำบุญไม่ขึ้นลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นถ้าท่านดูตัวเองจริงๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าที่ไปวัดเนี่ยไม่ได้บุญอะไรนักหนาเลยมันบุญไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะบาปยังไม่ได้ละนั่นเองอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับนี้ถ้าท่านอยู่กับตัวเองท่านจะเข้าใจสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นศีลก็จะมีขึ้นแบบจริงๆปัญญาก็จะมีขึ้นศีลสมาธิปัญญาจะมีขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละคอร์สนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับนะได้เลิกแล้วได้เลิกดีเลิกดีเขาเพราะมีเหตุคือว่าเขาให้เลิกประมาณนี้แหละเลิกสี่โมงกว่ามันต้องมีเหตุนะไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บก็ดีเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องเป็นคนที่มีความเห็นที่ตรงเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยได้พูดไปแล้วนะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดบางเรื่องอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างหรือว่าท่านอาจจะเข้าใจไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ได้กรอบไว้ในว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาได้จะดีจะชั่วขึ้นมาได้จะถูกจะผิดขึ้นมาได้มันต้องมีเหตุมันเทียบกับอะไรมันจึงดีเทียบกับอะไรมันจึงถูกจึงผิดมันจะลอยๆไม่ได้เนี่ยทำนองนี้นะครับเอาล่ะในคราวนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ